Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. 5 και 32 πρώτα λεπτά. Αληθινό ραδιόφωνο. Real FM 97 και 8 εδώ στην Αθήνα. 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Επειδή με ρωτάτε για τα αντιϊκά φάρμακα, τα αντιϊκά χάπια τα οποία η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα, όπως είπε η κυρία Γκάγκα χθες, δεν μπορείτε να πάτε να τα αγοράσετε. Πρέπει να τα συνταγογραφήσει ο γιατρός σας. Έτσι, και είτε στο νοσοκομείο, είτε λέει στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ μπορούν να τα χορηγούν. Και μάλιστα έλεγε η κυρία Γκάγκα χθες ότι πρέπει, λέει, να παρακολουθούνται οι ασθενείς. Δεν είναι εγκεκριμένα, άρα είναι ένα είδος πειραματικού το σύστημα αυτό. Και ότι θα πρέπει, λέει, στην 7η μέρα και την 28η μέρα να καταγράφεται, λέει, ποια είναι η κατάσταση της υγείας του ασθενούς από τον γιατρό, ο οποίος θα έχει συνταγογραφήσει. Μετά πάλι θα είναι η ίδια επιτροπή που ίσχυε και με τα προηγούμενα, τα μονοκλονικά, τα οποία, λέει, δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Ωραία, ωραία. Επειδή με ρωτάτε, γι' αυτό σας το λέω και πάλι. Καλημέρα στο φίλο μου το Θωμά. Λοιπόν, ναι. Ηφαίστειο το κλαράκι, άμα το δεις, είναι σου προκαλεί έκρηξη ηφαιστειακή, αγαπητέ Θωμά. Καλημέρα. Μπάμπη Τσομπάνη, καλημέρα, χαιρετίσματα, να είσαι καλά, καλή δύναμη παλικάρι μου. Καλημέρα στο φίλο μου το Βασίλη, στο Εγάλεο. Τι μου λέει εδώ πέρα ο Βασίλης για τον Ματ Κλίπ, λέει, μαζευτήκανε τα μέσα ενημέρωση για το τροχαίο, λέει, της αδελφού της βουλευτίνας. Δεν λέτε, λέει, που οδήγησε για πρώτη φορά Φεράρι. Α, σε προλάβαμε, το είπαμε. Λοιπόν, την ίδια μέρα, λέει, το είχε πάρει και λοιπά, και αυτά και εκείνα και τούτα και τα άλλα. Okay. Αλήθεια, πόσο κοστίζει μια Φεράρι, ακόμα και μεταχειρισμένη, για να την πάρει? Εν τω μεταξύ. Εντάξει, παίρνεις ένα τέτοιο είδους αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Εντάξει, προφανώς είσαι οικονομικά ευκατάστατος. Έτσι, Γιώργη, δεν είσαι εγώ και εσύ. Okay. Αλλά ναι, σωστό, όχι. Το μαζεύω. Εγώ, όχι εσύ. Εσύ είσαι διαφορετικά, έχεις δίκιο. Λοιπόν, αυτό έχει ένα κόστος χρήσης, ρε παιδί μου. Δεν έχει. Δηλαδή, λάστιχα, πώς το λένε, καύσιμα, ασφάλεια, σέρβις. Δεν έχει ένα κόστος χρήσης. Θα μου πεις, εντάξει, υπολογίζει όλα αυτά. Αν δεν τα έχεις υπολογίσει, τα υπολογίζεις. Σωστό. Φίλε Άρη, καλημέρα. Στο Μόντρεαλ μου λέει μείον 27 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιράκι. Άρη. Παιδιά, μέχρι μείον 35 έχω νιώσει. Μείον 35 στη Φιλανδία. Αλλά ξαναλέω, εκεί το κρύο ενδεχομένως να αντιμετωπίζεται πιο εύκολα από το 0 ή το μείον 1 ή το μείον 2 ή το μείον 3. Εκεί είναι χοντρό κρύο που λέμε, που σημαίνει με ισοθερμικά και καλά ντυμένος, ψιλοαντιμετωπίζεται το κρύο. Όχι ότι κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, έτσι. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα από το Αίγιο. 3,5 βαθμούς θερμοκρασία μου λέει στο Αίγιο, με υγρασία που τσακίζει τα κόκαλα μόλις, λέει, 500 μέτρα από τη θάλασσα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα, καλημέρα. Το νου μας, παιδιά, εντάξει, θα περάσει το κρύο, δεν θα μείνει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω το Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, εντάξει, ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Εντάξει, άφησε και ζημίες, άφησε και απώλειες. Τρεις νεκροί από το Διομήδη στη χώρα. Λοιπόν, καλημέρα να πω πάλι στο Γιώργη, στο Βασαλιμάνι. Μου κάνει εντύπωση, λέει, πως μια εφημερίδα όπως είναι η Αυγή, η οποία ασκεί αντιπολιτευτική πολιτική, δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τα εσωτερικά επιχειρησιακά της θέματα, λέει, και πρέπει κάποιοι να τη σώσουν. Εγώ θα το πήγαινα διαφορετικά, αγαπητέ Γιώργη. Πως μια εφημερίδα που είναι, ρε παιδί μου, αντιπολιτευτική και πολιτική εφημερίδα, έτσι εκφράζει και το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, και δεν την εμπιστεύεται όλο να πάει να την αγοράσει. Για μένα αυτό είναι το πρόβλημα ενδεχομένως. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μιλάμε για μια εφημερίδα η οποία κάνει αντιπολίτευση, η οποία έχει μια ιστορία 70 ετών παρακάτω. Ποτέ, εντάξει, δεν ήταν ποτέ στα πολύ ψηλά η συγκεκριμένη εφημερίδα, αλλά δεν την εμπιστεύονται να την αγοράσουν, ας πούμε, όπως έλεγε και ο πρώην διευθυντής εφημερίδας, ο οποίος τελεί υποπαραίτηση από ό,τι ξέρω, να μην πείσει από τα 60.000 μέλη, λέει, του κόμματος να έχει 5.000 μέλη. 5.000 ανθρώπους οι οποίοι μόνιμα θα την αγοράζουν κάθε μέρα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό για μένα. Καλημέρα στον Τάνο. Στη χθεσινή συνέντευξη, λέει, ο Μητσοτάκης, εκτός, λέει, από το σανό και το ψέμα που μοίρασε, επιβεβαίωσε το έλλειμμα της κοινωνικής ευαισθησίας που έχει, τον αυταρχισμό και την αλαζονία. Κάθεσες, δε, Τάνο, και την είδες όλοι. Υπενθύμησε δε ότι αν δεν ήταν αυτός η διακυβέρνηση της χώρας, το ρεύμα και η ακρίβεια θα ήταν πιο ψηλά, λέει. Είναι κατάντια για την Ελλάδα και τους Έλληνες να είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, λέει ο φίλος μου ο Ντάνος. Ντάνο μου, θα στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Επειδή εγώ το βλέπω λίγο το πράγμα πιο ψύχρεμα. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, όπως ήρθε η ώρα της κάλπης το 19, θυμίζω, Ε? Όταν έρθει η ώρα της κάλπησης θα είναι φέτος, κατά πάσα πιθανότητα. Να δούμε, τι θα δούμε, βεβαίως με απλή αναλογική, ε. Να δούμε τον εμπιστεύονται ή δεν τον εμπιστεύονται οι Έλληνες. Διότι αυτό θα μου πεις τώρα, εντάξει, okay, είναι, αυτό είναι το περίγραμμα της ιστορίας. Δεν υπάρχει άλλο. Σταύρο, καλημέρα. Καταπληκτική λέει η συνέντευξη του Πρωθυπουργού μας. Ειδικά λέει όταν λέει ψέματα χωρίς ντροπή. Τα PCR δεν συνταγογραφούνται σε καμία χώρα της Ευρώπης. Κοίτα λέει Γερμανία δωρεάν μετά από θετικό rapid. Γαλλία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο. Δωρεάν με συνταγογράφηση. Στην Αυστρία, τη Δανία. Δωρεάν για όλους. Δεν ξέρω, φίλε, αν αλήθεια τον λένε Κυριάκο. Εδώ είναι μια παρατήρηση που την κουβεντιάζουμε. Παιδιά, σας το ομολογώ, δεν την είδα. Είδα ένα κομμάτι μόνο τη συνέντευξη. Δεν μπορούσα να τη δω όλη. Οπότε δεν έχω πλήρη άποψη γύρω από το ζήτημα αυτό. Έχω όμως καταγράψει κάποια πράγματα από αυτά τα οποία είδα και θα τα κουβεντιάσουμε και αργότερα με την Θεοπίστη. Καλημέρα στο βιβλίο μου τον Κοσμά στα Γιάννενα. Μείον 5 λεπτά Γιάννενα. Παγώνουνε μύτες. Καλημέρα στον Παντελή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες λέει ο Βάρτης έχει καταδικαστεί για μείον 12 πού? Στα Γιάννενα. Δεν βλέπω. Στο Καρπενήσι. Γιώργο. Εντάξει, ο Καρπενήσι είναι. Ξέρεις τώρα, έχει χαμηλές θερμοκρασίες γιατί έχει ξαστερώσει. Έτσι γι' αυτό. Λοιπόν, ο Παντελής λέει: στις ΗΠΑ είναι ο Βάρτης, έχει καταδικαστεί για παρέμβαση σε πολιτικούς στην Ελλάδα. Άρα έχουμε θέμα, δεν έχει τελειώσει η ιστορία ενός Βάρτης. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο όντως δεν πρέπει να το ξεπεράσουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να λειτουργούσε διαφορετικά ενός Βάρτης στο εξωτερικό από την λειτουργία εδώ στη χώρα μας. Ξεκάθαρα. Καλημέρα, Θανάση. Ζούμε στη χώρα που αντί η εισαγγελία λέει να καλεί τον Υπουργό Ανάπτυξης γιατί άφησε απροστάτευτους για μήνες τους πολίτες, καλεί τον Βαξεβάνη γιατί δημοσιοποίησε ποιοι τα έπαιρναν από την Οβάρτης. Αρκετά. Καλημέρα, Θανάση μου. Καλημέρα. Λοιπόν, ελπίζω στη δικαιοσύνη, ελπίζω. Καλημέρα στον Γιώργο. Τι είναι αυτό, την ντολμαδάκια της Μαρίκας. Γιώργο, τι είναι αυτό. Είναι σε προηγούμενο τοποθέτηση που κάτι είπαμε για τις απαντήσεις. Α, ναι, σωστό. Ο Δοδωρής ΠΑΟΚ Δυτικής Αττικής, καλημέρα. Λέει, μας έπεισε, λέει ότι δεν μελέτησε τις απαντήσεις. Δεν μελέτησε, λέει, τις απαντήσεις ο Κυριάκος. Και κάποια άλλη φορά σε συνέντευξη κάποιου Υπουργείου, τα ίδια είπα, λέει. Δεν είναι Θοδωρή, δεν είναι. Αυτές είναι, με συγχωρείτε που θα το πω, ευγενικά το λέω, ανοησίες. Όταν σου ξαναλέω και πάλι, ένας δημοσιογράφος πάει να μιλήσει, πάει να κάνει συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό εφόλης της ύλης, είναι και ο ίδιος προετοιμασμένος και ξέρει πού θα κινηθεί γιατί η επικαιρότητα έχει συγκεκριμένα πράγματα. Είναι ξεκάθαρο, μην τρελαίνεστε ότι υποτίθεται υπάρχει συναλλαγή ή συζήτηση ή αυτό κλπ. Δεν υπάρχει, ούτε να το σκέφτεστε, παιδιά. Και είναι και ντροπή να το κουβεντιάζει κανείς για ανθρώπους που είναι στη δημοσιογραφία 35 και 38 και 40 χρόνια. Αλλά δεν το, ειλικρινά σας το λέω πάρα πολύ ευγενικά, μην μπαίνετε στα σενάρια. Όταν η συνέντευξη έχει αντικείμενο την επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός, άσε που έχει εικόνα, δεν μπορεί να είναι άλλο ταλού, εντάξει, είπαμε ας πούμε, αλλά τα ερωτήματα είναι δεδομένα. Δηλαδή, τι να πάει να κουβεντιάσεις τώρα με τον Πρωθυπουργό, πες σου δίνεται η ευκαιρία. Σε σένα το λέω, Θοδωρή, επειδή είσαι λίγο του παρασκηνίου κλπ. Τι θα πάει να κουβεντιάσεις, τι να το ρωτήσεις δηλαδή. Για τον ΠΑΟΚ, για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ας πούμε, είναι ο μεγάλος καημός, μα εκεί θα ξεκινήσεις. Κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν. Έλα, εντάξει τώρα, μη σταματήσετε αυτή τη διαδικασία. Δεν έχει νόημα να την κουβεντιάζουμε δηλαδή. Θα είναι χαζό να πει κάποιος ότι ο άλλος του έχει στείλει τις ερωτήσεις και ξέρει ο Πρωθυπουργός για να απαντήσει. Για την πανδημία δεν θα το ρωτήσει. Ο Χρήστος, καλημέρα. Λοιπόν. Τίποτα. Χρήστο, μη ούτε να δίνει σημασία. Απλώς είναι λίγο ταλαιπωρημένος με το εμβόλιο και ο Εμμανουήλ. Δεν είναι τίποτα. Είναι άλογο. Άτι. Όταν σου λέω άτι. Λοιπόν, πάμε να πω και καλημέρα στο φίλο μου τον Τάσο. Λέω Τάσος, καλημέρα. Γιατί ρωτάει τον Τσίπρα, λέει, αν υπάρχει δικαιοσύνη. Ας ρωτήσει, λέει, το λαό για τη Μακεδονία. Είπε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τότε γιατί τρέχει στη Βουλγαρία, λέει, να μην ασκήσει βέτο για την ένταξη των Σκοπίων. Έχω απάντηση, αλλά δεν είμαι πρωθυπουργός. Δεν είναι η δουλειά μου. Έχω απάντηση όμως. Γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος αν τα Σκόπια ή η Βόρεια Μακεδονία, όπως είναι το όνομά της πλέον, επίσημα, συνεχίζει να ταλαιπωρείται εσωτερικά και δεν βρίσκει άκρη όσον αφορά το ΝΑΤΟ. Ξέρετε, τα μάθετε τα νέα, okay, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ο παράγοντας Τουρκία. Κάποια πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάνω στο τραπέζι γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Καλημέρα, Τάσο. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, η αυγή από τα πρωινά, τσουνάμι για την κοινωνία, πληθωρισμός 5,1%, ρεκόρ ενδεκαετίας. Φυσικό αέριο 135%, δόξα το μεγαλοδύναμο, πετρέλαιο 34%, ρεύμα 45%, στέγαση 18%, αρνί κατσίκι 19,7%. Όπως είπε και η συνάδελφος, θα κόψουμε το αρνί και το κατσίκι. Ε, ωραίο, ωραίο. ΑΣΟΕ, βίος και πολιτεία ο καθηγητής. Σε πανικό ο Μητσοτάκης άρχισε να μοιράζει κάλπικες υποσχέσεις, θωρά και κατήφορος. Λοιπόν, Πέδων Πεντέλης τιμωρούν τους εργαζόμενους γιατί θέλουν να προσφέρουν. Ρίζος Πάστης, παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Αγώνας για την προστασία της υγείας του λαού. Μέρα δράση στα νοσοκομεία, κινητοποίηση από υγειονομικού, σωματεία και φορείς. Λοιπόν, με σχετικές φωτογραφίες κλπ. Και Φοιτητική Συλλογή Αθήνας, μαζική καταδίκη των σχεδίων έντασης της καταστολής. Πάμε στην Καθημερινή. Ζητάει απευθείας διάλογο ενώ απειλεί ο Ερντογάν. Επίθεση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών στην πρόεδρο της Δημοκρατίας και νέα υπερπτήση χθες. Αλλαγές χωρίς ρήξεις στα πανεπιστήμια. Η πρόταση του τομέα παιδείας της Νέας Δημοκρατίας διαφέρει από των πανεπιστημιακών. Άλμα τιμών σε βασικά αγαθά στο 5,1 ο πληθωρισμός. Λογαριασμοί με μεγάλες κινήσεις στο στόχαστρο, στοιχεία από τράπεζες ζητεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εντάξει, τελείωσε το. Είδες, ξεμπέρδεψε, ξεπαρατέδε αυτό. Άλλαξε το τώρα. Πολύ ωραία. Πάμε στα απογευματινά φύλλα. Ή συντακτών, η κυβέρνηση λύση σκηνοθετεί την ένταση στα πανεπιστήμια. Φοιτητές αποφασισμένοι να ματαιώσουν το κακότεχνο έργο. Τι άλλο διαβάζω, απόφαση σταθμό στην Ισπανία, δικαστική δικαίωση για τους ηρωικούς γιατρούς της Βαλένθια. Πανδημία από την κοροϊδία της επίταξης στο Βατερλό της επιστράτευσης. Οι επιστρατευμένοι χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία είπε η κυρία Γκάγκα, είναι 71 γιατροί στην τρίτη υγειονομική περιφέρεια και 59 στην τέταρτη, δηλαδή 130 άτομα συνολικά. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, κάπου έμαθα ότι πήρανε, λέει, όλους τους πνευμονολόγους από μια περιοχή πάνω και έχει μείνει η περιοχή αυτή χωρίς πνευμονολόγους. Βέβαια, για ένα μήνα είναι όλη αυτή η ιστορία, ε. Πάμε στη Δημοκρατία. Ιστορία για νενέκους. Ντοκιμαντέρ ντροπή από τον Sky παραχαράσει χυδαία την αλήθεια. Εθνομηδενιστικό παραλήρημα για την επανάσταση του 21 και τους ήρωες μαζί με απροκάλυπτο ξέπλυμα των μνημονίων. Το φυσάει και δεν κρυώνει ο Άδωνης για τον διασυρμό του. Απολύσεις, αλλά όχι λουκέτο στην αυγή. Το παρασκήνιο και χθεσινές κόντρες κορυφής. Και υπόσχεση Μητσοτάκη για σημαντική αύξηση στον κατώτατο μισθό που θα ισχύσει από τον Μάιο. Πληροφορίες λένε ότι θα φτάσει, λέει, πιθανότατα και το 7%. 5 με 7 ακούγεται. Για να δούμε, για να δούμε. Η εστία. Ο επιβουλέας των νησιών μας Κιλιντσάρογλου βραβεύει τον σύντροφο Παπανδρέου. Ο πρώην πρωθυπουργός δέχεται διάκριση από αυτόν που θεωρεί ότι 156 νησιά και νησίδες του Αιγαίου τελούν υπό ελληνική κατοχή. Τα νέα. Προς κατάργηση Πανελλαδικές 2022 διπλό μηχανογραφικό. Εισηγήσεις να αποσύρει το μέτρο δέχεται το Υπουργείο Παιδείας. Θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά φέτος. Για ποιους λόγους κάνει δεύτερες σκέψεις η πολιτική ηγεσία. Τι άλλο διαβάζω στο πρωτοσέλιδο των νέων. Όμικρον, 4 λόγοι να αποφύγουμε τη σκόπιμη νόσηση. Καλά, το κουβεντιάζουμε. Το κουβεντιάζουμε. Υπάρχει επιχείρημα να πάμε να κολλήσουμε. Χωρίς να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα μας. Η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό από την 1η Μαΐου 6% λέει στα 703 ευρώ ο κατώτατος. Ποια προϊόντα βάζουν φωτιά στα ράφια. Τι ποια προϊόντα. Το θέμα είναι ποια προϊόντα δεν βάζουν φωτιά στα ράφια. Μην τρελαίνεστε. Λοιπόν, προκλήσεις η Άγκυρα τώρα επιτίθεται και στον πρόεδρο. Η κόντρα. Στην πρόεδρο, συγγνώμη. Η κόντρα. Ξεπλένουν τις απάτες των εισηγμένων εταιριών με πενταετή διαγραφή. Νόμος πλυντήριο για τους μεγαλόσχημους που ληστεύουν τους μικροεπενδυτές στο χρηματιστήριο. Ο ελεύθερος τύπος. Η απόφαση για αναδρομικά στο δημόσιο. Αποκλειστικό η ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου για τις κύριες συντάξεις. Η Εσπρέσο. Ο COVID μίκρινε το μόριο 30χρονου. Αυτά είναι τα θέματα. Νόσησε, λέει, τον Ιούλιο και έχασε, λέει, από το μόριό του 3,8 εκατοστά. Γιατί το μετρούσε πριν και μετά. Τι λένε οι επιστήμονες για το φαινόμενο, λέει, COVID-DIC. Μόνιμη βλάβη υποστηρίζουν οι γιατροί. Να, ένας λόγος παραπάνω για να μην κολλήσεις. Κατάλαβες. Μέγα φιάσκο, λέει, της Ελλάς με τον φόνο του Σαλόνικ. Συνέλαβαν έναν άλλον, αλλά δεν πειράζει, παιδιά. Ο δόκτωρ Μέγκελε τον άφησε ανάπηρο. Α, και αυτό είναι τραγικό, παιδιά. Είναι ο δόκτωρ από το Ξυλόκαστρο. Πήγε ένας άνθρωπος, λέει, και έκανε επέμβαση, παιδιά. ή τουλάχιστον του είπε ότι θα του κάνει επέμβαση. Πώς πήρε, πώς ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική μπήκε σε χειρουργείο, αν μπήκε σε χειρουργείο. Ξαναλέω, στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, αν δεχθώ ότι όλα έχουν, όσα έχουν υποθεί είναι αληθή, θέλει την έσχατη των ποινών, τη μεγαλύτερη ποινή που μπορεί να φάει ένας άνθρωπος και χωρίς πολλά πολλά, για να γίνει και πώς το λένε, και υπόθεση να μην εμφανιστούν άλλοι να κάνουν τα ίδια. Γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πουλάνε φούμαρα και ότι αντιμετωπίζουν τον καρκίνο μέσα από τα μοναστήρια πάλι. Ταχυδρόμος από τη Μαγνησία. Γεννητούρια στο δρόμο, συγκλονιστικές σκηνές. 34χρονη βολιώτισσα περίμενε ταξί. Βιαστικό μωρό γεννήθηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια, λέει, του ταξιτζή που έσπευσε να παραλάβει την ετοιμόγενη. Ο αυτοκινητιστής διατήρησε την ψυχραιμία του και τους μετέφερε ασφαλής στο νοσοκομείο. Συναγερμό στη γυναικολογική μαιευτική κλινική. Μπράβο, το κορίτσι από ό,τι διαβάζω είναι καλά. Το ελπίζω, ελπίζω. Ελπίζω να είναι καλά το. Και το μωρό και η μαμά. Η γνώμη της Πάτρας, χωρίς ρεύμα δεκάδες σπίτια, 20 διακοπές ηλεκτροδότησης κάθε μέρα. Γιατί, παιδιά, γιατί δεν έχουν αυτό για την ακρίβεια? Μα πώς γίνεται, αφού υπάρχει ενεργοποιημένο και το νούμερο, το πενταψήφιο. Και η εφημερίδα Νεολόγος της Πάτρας, άτυπο lockdown, έρημη πόλη Πάτρα. Τα ισχύοντα μέτρα ανάσχεσης πανδημίας σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση κρουσμάτων αλλά και η μείωση της κατανάλωσης έχει οδηγήσει σε ένα άτυπο lockdown την πόλη. Αυτά, παιδιά, είναι τα πρωτοσέλιδα σήμερα πρωινών και απογευματινών εφημερίδων. Πάμε στους πρωταγωνιστές. Ό,τι προλάβουμε, είναι 12 λεπτά πριν από τις 6. Λοιπόν, ξεκινάω με την ακρίβεια. Έκανε μια δήλωση ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί η ακρίβεια για μένα είναι μείζονος σημασίας. Έτσι, το πόσο βαθιά βάζει το χέρι τσέπη για να πάρει τα ίδια προϊόντα. Έρχεται, λέει, έρχονται μέτρα, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Θυμίζω ότι ο αρμόδιος υπουργός έχει πει, παιδιά, ότι μέχρι το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και τέλος η αύξηση, ή τέλος πάντων οι αυξημένες τιμές, κυρίως στα, πώς το λένε, στα καύσιμα κλπ. Που παρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
Θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τις επόμενες μέρες συγκεκριμένα πακέτα μέτρων και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και για την ενίσχυση του εισοδήματος κλάδων που έχουν ιδιαίτερος πληγή από την πανδημία.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα της συνέντευξης του Πρωθυπουργού. Δύο κομμάτια θα ακούσουμε, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Τι είπε για τον κατώτατο μισθό? Έρχεται νωρίτερα η αύξηση. Θυμίζω ότι ήδη έχει πάρει ένα 2%. Εντάξει, τώρα το 2% είναι σαν να μην υπάρχει ουσιαστικά, αλλά το θέμα, λέει, είναι ότι θα είναι μεγάλη αύξηση. Οι πληροφορίες μιλάνε ακόμα και για 7%.
Έχω ζητήσει από τον Υπουργό Εργασίας να εκκινήσει άμεσα τη διαδικασία για μια δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα εφαρμοστεί από 1η Μαΐου αυτού του έτους.
Α, όχι από τον Ιούλιο.
Από 1η Μαΐου. Εκτιμώ πως η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι σημαντική. Θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση του 2% που είδαν οι εργαζόμενοι από 1η Ιανουαρίου του 2022.
Δεν μπορείτε να προσδιορίσετε.
Όχι,
από
δεν
τώρα
μπορώ να προσδιορίσω, αλλά μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι θα είναι μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού.
Πολλά μηνύματα μου έχετε στείλει σχετικά με το θέμα της δικαιοσύνης. Αυτό, ξέρετε, που μου λέτε, προσβάλλει τους δικαστές. Δεν ξέρω αν οι δικαστές συνειδητοποιούν. Βέβαια, ξέρουν οι δικαστές τώρα, δεν είναι, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, το κουβεντιάσουμε και μετά τις 6. Λοιπόν, πάμε τώρα ένα ακόμα κομμάτι θέλω να ακούσετε από τα του Πρωθυπουργού. Σα είπε χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα για τα πρόστιμα από Δευτέρα στους 60+ που είναι ανεμβολίαστοι. Παρακαλώ.
Το μεγάλο πολιτικό κόστος, αν υπήρχε, το έχουμε ήδη αναλάβει, κύριε Χατζηνικολάου. Τη Δευτέρα θα βεβαιωθούν πρόστιμα.
Υπάρχουν και άνθρωποι άνω των 60, συνταξιούχοι, οι οποίοι ζουν με 600 ευρώ ή με 500 ευρώ.
Α, όποιος κάνει.
Το να δώσεις 100 ευρώ το μήνα από αυτό το ποσό είναι για τις οικογένειες αυτές πραγματικά οδυνηρό.
Ναι, αλλά υπάρχει επιλογή του να κάνεις το σωστό. Αυτό το οποίο έχουν κάνει 9 στους 10 συμπολίτες μας άνω των 60. Δεν είναι υποχρεωτικό το πρόστιμο, ξέρετε. Εμβολιάζεσαι και δεν πληρώνεις πρόστιμο. Και γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση όλη αυτή η συζήτηση, η οποία έγινε περί δήθεν αναβολής της ημερομηνίας επιβολής του προστίμου, την είδα να αναπαράγεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ήταν πάρα πολύ άδικο για αυτούς οι οποίοι έσφυσαν και έκαναν το εμβόλιο. Με δυσκολία, με καχυποψία έκαναν όμως το εμβόλιο, διαπίστωσαν ότι το εμβόλιο είναι απολύτως ασφαλές και είμαι σίγουρος ότι σήμερα αισθάνονται διπλά ανακουφισμένοι. Ανακουφισμένοι γιατί προστατεύτηκαν και ανακουφισμένοι γιατί θα χρειαστεί να πληρώσουν αυτό το πρόστιμο, το οποίο ναι, δεν είναι καθόλου αμεληταίο, αλλά δεν νοείται, κύριε Χατζηνικολάου, υποχρεωτικότητα χωρίς κύρωση.
Λοιπόν, από Δευτέρα θα δούμε τώρα τι θα δούμε και να δούμε και τις επιπτώσεις και τις αντιδράσεις του συγκεκριμένου ζήτημα. Τώρα πάμε, προλαβαίνουμε να ακούσουμε την κυρία Μίνα Γκάγκα. Έχω κρατήσει δύο πράγματα από την κυρία Γκάγκα. Το ένα είναι για τα δύο κρούσματα όμικρον που είναι διασωληνωμένα, Ευαγγελισμός και Σωτηρία, και για την ιστορία των αντιοικών φαρμάκων. Παρακαλώ.
Φύλλα πορείας που έχουν επιδοθεί και συνάδελφοι που έχουν αναλάβει δουλειά στην Θεσσαλονίκη και γενικά στην Τρίτη ΥΠΕ είναι 71 άτομα που ήδη ανέλαβαν υπηρεσία στην Τρίτη ΥΠΕ και 59 άτομα που έχουν αναλάβει υπηρεσία στην Τέταρτη ΥΠΕ. Υπάρχουν κάποια φύλλα πορείας που δεν έχουν επιδοθεί και υπάρχουν και κάποιες αιτήσεις εξαίρεσης. Πάντως ήδη οι συνάδελφοι είναι 71 άτομα που έχουν αναλάβει υπηρεσία στην Τρίτη και 59 στην Τέταρτη. Έχουμε μέχρι στιγμής σε μονάδες δύο φορές στελέχη όμικρον. Η μία ήταν μια τυχαία ανέβρεση όμικρον, γιατί η διασωλήνωση έγινε για άλλο λόγο. Η δεύτερη ήταν μια γυναίκα. Τα μονοκλονικά αντισώματα αυτά που φέραμε έχουν όλα δοθεί και η πλατφόρμα έχει κλείσει και ξεκινάμε τη χορήγηση των χαπιών των αντιοικών. Η πλατφόρμα ανοίγει έως αύριο νομίζω και θα μπορεί να δίδετε με τα ίδια χαρακτηριστικά για τους ασθενείς, πάλι με συνταγογράφηση από τους γιατρούς. Εδώ δεν έχει δοθεί άδεια, άρα ο ασθενής θα υπογράφει για να πάρει τα φάρμακα. Είναι αντιοικά φάρμακα που έχουν μια πρώτη θετική γνωμοδότηση αλλά όχι έγκριση, οπότε υπάρχουν για να μπορέσουν, φαίνεται ότι δουλεύουν, ότι είναι αποτελεσματικά, αλλά θέλουμε να το δούμε. Άρα οι γιατροί τα συνταγογραφούν στις ίδιες ομάδες ασθενών που είχαμε μέχρι τώρα, τα ελέγχει η ίδια επιτροπή και δίνει έγκριση και τα φάρμακα θα μπορούν να δίνονται είτε από τα νοσοκομεία για τους νοσηλευόμενους, είτε από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ για τους ανθρώπους που μένουν, είναι εξωτερικοί ασθενείς.
Άρα λοιπόν μπορούν να τα πάρουν και αυτοί οι οποίοι νοσηλεύονται και αυτοί οι οποίοι είναι εξωτερικοί ασθενείς. Και επαναλαμβάνω, το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον τα μονοκλονικά και ότι από σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα στην οποία πάλι με την ίδια διαδικασία οι γιατροί θα ορίζουν και θα λένε με χαρτί κλπ. Και θα παρακολουθούν και την πορεία εξέλιξης της υγείας των ασθενών. Δεν είναι εγκεκριμένα όμως αυτά. Άρα θα πρέπει να υπογράφουν οι ασθενείς ότι αναλαμβάνουν και την ευθύνη αν κάτι πάει στραβά. Λοιπόν, τώρα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τον καιρό. Ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, έχει να μας πει τα του καιρού της ημέρας, της σημερινής και του Σαββατοκυριακού.
Την Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μόνο στην Κρήτη θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και στα ορεινά της κάποιες ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βορειάδες ακόμα στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο. Το πρωί θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, σταδιακά πάντως θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια περιοδικά τους 7 με 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα στους 10 με 13 βαθμούς, ακόμα βέβαια χαμηλές τιμές. Και το πιο σημαντικό είναι ότι θα έχουμε παγετό τις πρωινές και βραδινές ώρες. Μάλιστα στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους χειρές και μείον 8 στην Βόρεια Ελλάδα και μείον 1 βαθμούς σε περιοχές της Θεσσαλίας, μείον 4, μείον 5 βαθμούς σε περιοχές της Ηπείρου. Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθουσος καιρός, λίγα σύννεφα θα υπάρχουν το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Νεβοϊκό θα φτάνουν και 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 11 βαθμούς. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με βαρδάρι μέχρι 6 μποφόρο άνεμος εκεί, η θερμοκρασία μέχρι 8 βαθμούς. Το Σάββατο ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Στην Αθήνα με ήλιο σε όλη τη χώρα θα φτάσει το θερμόμετρο και τους 14 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους γύρω στους 10 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι μόνο στο Δεκάνησα θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Την Κυριακή γενικά έθριος καιρός θα υπάρχουν κάποια σύννεφα στα ανατολικά υπηρετικά σποράδες, Εύβοια και Κρήτη, ίσως εκεί βρέξει για λίγο, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, στην Αθήνα θα υποχωρήσει πάλι στο μεσημέρι γύρω στους 12 βαθμούς. Τώρα από Δευτέρα έως Τετάρτη δεν αμένεται κάποιο σύστημα να δώσει βροχές στη χώρα, ίσως την άλλη Παρασκευή ξανά, με τη θερμοκρασία πάντως να παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, στην Αθήνα κάτω από τους 12-13 βαθμούς το μεσημέρι. Τιμές που είναι βέβαια κανονικές για την εποχή, αυτό το δεκαήμερο του Γενάρη, η θερμοκρασία κανονική στην Αθήνα είναι γύρω στους 13 βαθμούς. Κανονικές λοιπόν τιμές για τις επόμενες τουλάχιστον ημέρες μέχρι την Τετάρτη. Την καλημέρα μου στους πολύ πρωινούς ακροατές του Real FM και στον κύριο Ψάλτη.
Ευχαριστούμε τον κύριο Γιαννόπουλο για τις πληροφορίες και αθλητικά δρόμενα. Δημήτρη Σταυρακάκης, για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, να έρθει η Θεοπίστη να το κάνουμε εδώ. Ανάστα ο κύριος. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό έως το 2026 υπέγραψε ο 20χρονος Γάλλος Χαφ Μπαντιογκού Φαντιγκά με καταγωγή από το Μάλι που ανήκει στην Παρίσι Σαν Ζερμέν. Σήμερα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από τους Ερυθρόλευκους. Ο Πολωνός διαιτητής Παβέλ Ρατσκόφσκι θα διευθύνει το κυριακάτικο παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σέντρα στις 7.30 με live μετάδοση από τον Real FM. Κανονικά συμμετείχε στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Χουανκάρ και υπολογίζεται για το κυριακάτικο ντέρμπι. Αρνητικά απάντησε ο Παναθηναϊκός σε πρόταση της Λέγκια Βαρσοβίας για την παραχώρηση του διεθνή τροματοφύλακα Σοκράτη Διούδη. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 20 ετών λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που έχει προκύψει από το 2020 ανακοίνωσε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Σπύρος Τζαβίδας. Πολύ κοντά στη συμφωνία με την Πορτογαλική Μορεϊρένσε είναι ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του 22χρονου χαφ Φελίπε Σοάρες. Ο Άρης έχει έρθει σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ Γιάννενα Μάρβιν Πρίσμαν για να τον εντάξει στο δυναμικό του. Απομένει πλέον να δώσει το πράσινο φως και η ομάδα της Ηπείρου, εάν η μεταγραφή γίνει τώρα ή το καλοκαίρι. Αναβλήθηκε ο σημερινός αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Ευρωλίγκα λόγω των πολλών κρουσμάτων κορονοϊού σε παίκτες της Ισραηλινής ομάδας. Χθες το βράδυ η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 82-77 την Ανατολού Εφές και προηγείται στην κατάταξη με 16 νίκες και 4 ήττες. Ακόμη χθες η Μονακό νίκησε στο Μόναχο με 83-78 την Μπάγκερ. Εντυπωσιακή η εθνική μας ομάδα χάντμπολ των ανδρών κέρδισε 42-24 το Βέλγιο χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2023. Η ελληνική ομάδα είναι στην πρώτη θέση στον ομιλό της με 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και ήδη πέρασε στην επόμενη φάση των προκριματικών της διοργάνωσης. Τελευταίο παιχνίδι την Κυριακή εκτός έδρας με την Τουρκία. Η Athletic Bilbao νίκησε στο δεύτερο ημιτελικό με 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup Ισπανίας όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Real Μαδρίτης που είχε αποκλείσει την Τετάρτη με 3-2 στην παράταση την Μπαρσελόνα. Μίλαν και Φιωρεντίνα προκρίθηκαν χθες το βράδυ στα προημιτελικά του κυπέλου Ιταλίας. Η Μίλαν νίκησε με 3-1 στην παράταση την Τζένοα και η Φιωρεντίνα εκτός έδρας επικράτησε με 5-2 της Νάπολη. Λίβερπουλ και Άρσεναλ έμειναν στο 0-0 στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση του Αγγλικού League Cup. Ο δεύτερος αγώνας στο Λονδίνο στις 20 του μήνα. Διπλασίασε τις επιτυχίες του στο Κόπα Αφρικα το Καμερούν επικρατώντας με 4-1 της Αιθιοπίας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Με βασικό τον παίκτη του Ολυμπιακού Γκάρι Ροντρίγκε στο πράσινο ακροτήριο ιτήθηκε με 1-0 από την Μπουργκίνα Φάσο. Τον Σουηδό Μίκαελ Ιερ, νούμερο 82 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς τη Δευτέρα στον πρώτο γύρο του Αυστραλιανού Open. Η Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία, νούμερο 285 στον κόσμο, η αντίπαλος της Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης στη Μελβούρνη.